Budeme číst dva texty. První je epištola 1. Timoteovi. Apoštol Pavel píše mladému začínajícímu kazateli Timoteovi a říká mu, jak to má dělat. A ve 3. kapitole tohoto listu je úsek dvou veršů. První list Timoteovi, 3. kapitola. A prosím, abychom k tomu čtení povstali. K úctě před Božím slovem. Budeme číst verše 14 a 15. Apoštol Pavel píše Timoteovi. Doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. A jde mi o ten verš, o tu část, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Další text najdeme v Matoušově evangeliu, 18. kapitola, od verše 15 do verše 17. Matoušovo evangelium, 18. kapitola, 15. až 17. verš. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říct, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzená každá výpověď. A jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi, jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Pane Bože, děkujeme za tvoje slovo a prosíme, aby nás vykonalo svoji práci. Amen. Evangelium Ježíše Krista je Boží mocí ke spasení. Ten příběh o tom, že se vtělil Boží syn, že přišel na tuhle zem, že zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých, je vlastně do jisté míry velice jednoduchý příběh. A je to jednoduché proto, protože se Bohu zalíbilo trošku pokořit tu lidskou pýchu, jak to říká Pavel v listu Korinským. Jdeme si tímhletím světem a pak se setkáme s tím příběhem. Sami už máme nějaké zkušenosti, víme, že v nás je něco, co Bible nazývá hřích. Pokud vám slovo hřích jako rezonuje, zní nějak starodávně, chybný kód je v lidském srdci, něco v nás je rozbité, protože chceme dobro, my víme, jak by věci měly být, ale nejsou. A křesťanská odpověď je, a nebudu filozofovat, křesťanská odpověď je, že za to může hřích, ta naše vnitřní porušenost. A my, abychom si tohle uvědomili a toho hříchu se nějak zbavili, tak jedinou cestou je víra v Ježíše Krista. Protože Ježíš Kristus vezme na sebe a vzal na sebe naše hříchy, umírá na kříži a my jsme potom přijaté, ospravedlněné Boží děti. Takže ten můj hřích na tom kříži přechází na Krista a já se ho zbavuji, nebo já jsem v tom procesu zbavování se toho hříchu, protože stále žiju na téhle planetě, v tomhle těle, které má pořád v sobě ten kód, ale já už to vím a vím, co je správně a Bůh mi dává ze svého ducha svoje slovo, jak žít v tom životě. Takže církev je skupina ospravedlených hříšníků, ne skupina svatých, ani skupina svatoušků. Nejhorší jsou náboženští pokrytci. A apoštol Pavel píše Timoteovi, chci, aby si věděl, jak se máme chovat v církvi. To znamená, že jsou nějaká pravidla, že je něco, jak se máme chovat v církvi. Církev není nedělní klub zahrádkářů. Církev je skupina lidí, kteří se schází, aby hledali Boha, hledali jeho, slyšeli jeho hlas, povzbuzovali se ve víře, prohlubovali své poznání Boha, dostávali boží odpovědi, protože náš Bůh žije, věříme, že vstal třetího dne z mrtvých, aby Duch svatý a jeho slovo pracovalo na našem charakteru, aby lidi vyznávali svoje hříchy, protože mnohokrát jsme přemoženi, zase se v nás ozve ten kód, ale my už máme řešení, utíkáme se ke Kristu, ten hřích, poprosíme o odpuštění a my víme, že my jsme, platí dvě věci. My jsme ospravedlněné děti Boží, jsme přijatí a zároveň ještě žijeme v tom starém těle. To není pokrytectví, to je ten zápas, proto křesťanství to je vlastně zápas se zlem, s tělem, které je Božím darem. Tělo není fuj, nejsme žádní gnostici ani já nevím, že tělo je fuj, tělo je Boží dar a žijeme. A teďkon vydáte svůj život Ježíši Kristu a jdete v tom životě a zhřešíte. První věc, kterou máme udělat, je, že vyznám svoje hříchy. A někdy se může stát, že tenhle ten zápas s tím hříchem přestaneme řešit. A do našeho života se neustále dostává to zlo a najednou to zlo má zase větší hlas v nás. S tímhletím termínem, nebo s tím souvisí termín svatost. My nerozumíme, nebo máme problém chápat, co je to svatost. Takže když dneska slyšíme slovo svatost, tak si většina lidí představí především soubor nějakých pravidel. Co se smí a co se nesmí. Jiní si představí přísného křesťana, který neustále upozorňuje na chyby druhých. Takového policajta. Tohle, tohle, tohle. Někteří zase mají pocit, že svatost, ten zbožný život, je tak něco vzdáleného běžnému životu, že to je ideál pro několik výjimečných. Svatý František, svatý Augustín a já nevím kdo. Ale Bible to učí úplně jinak. Svatý je každý, kdo dal svůj život Ježíši Kristu a v jeho životě se objevuje tenhle zápas s hříchem. Bible začíná Bohem, ne člověkem. A já dneska budu pokračovat v té druhé fázi a zopakuju část něčeho, co už jsem tady říkal. Americký teolog R.C. Sproul ve své knize Svatost Boží napsal, že největší krizí dnešní církve není nedostatek programů ani metod, ale největší krizí je, že jsme ztratili úžas nad Boží svatostí. Přestali jsme žasnout nad tím, kdo Bůh je. Z Boha se stává takový kamarád. Ne, Bůh je třikrát svatý. A tenhle třikrát svatý Bůh nás nazývá přáteli. To je ta velikost. To je ten obrácený gard. Když prorok Izajáš vstupuje do Boží přítomnosti, tak nejprve neslyšel nejprve, že Bůh je mocný nebo moudrý, nejprve slyšel zpěv serafů Izajáš 6:3. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Trojí opakování není náhoda. Vyjadřuje to nejvyšší možný důraz. A ta Boží svatost není jednou z jeho vlastností. Je to způsob, jakým září všechny jeho vlastnosti. Jeho láska je svatá. Co to znamená? Že to není taková ta opičí láska. Ale to on se zlepší, ono to bude dobrý. Ne, ono to bude dobrý. Ale jednou ta svatá láska znamená, že tam jsou hranice. Svatá je jeho spravedlnost. Svaté je jeho milosrdenství. Ať se nám to líbí nebo ne, tak svaté bude i to jeho posouzení našich životů. Bude to tak. A když to Izajáš vidí v té přítomnosti s touhle svatostí, tak si říká v 5. verši v 6. kapitole: běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistý chrtu. Uvědomí si, že má ten kód špatný v sobě, ten chybný kód, že je něco v něm špatně. Skutečné setkání s Bohem má v sobě i tenhle rozměr. Ne, že já dělám Bohu milost, že mu dám svůj život. Bůh dává milost mně. Že přesto, že jaký jsem a on to ví, tak mě přijímá. Ale musí se něco stát a v tom příběhu Bůh posílá anděla Serafa s rožaveným uhlíkem z oltáře a ten se dotýká prorokových rtů a říká: tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen. Nám se tohle stalo v Ježíši Kristu. Když věřím v Ježíše Krista, tak mi zaznívá: tvá vina odňata, tvůj hřích je usmířen. Protože Kristova krev tekla za moje hříchy, ta Golgota, ten, když byl přibit na kříž, tohle se stalo. A já věřím, že on umřel za moje hříchy, tak mi zaznívá v nebi: tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen, stáváte se křesťanem. Jestliže někdo věří, že Ježíš Kristus stal 3. dne z mrtvých a učinil ho pána a spasitele, jste křesťan. Jste na začátku cesty, ale stáváte se křesťanem a jdete za Bohem. Takže nejdřív se setkává s Boží svatostí, uvědomuje si tu svoji porušenost, chybný kód, hřích a Bůh řekne jo a dá Boží milost, já se chytnu té Boží ruky a jdu za ním. A proto máme v Bibli ten verš: buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Žijte určitým způsobem života, který ukazuje na to, že jste můj lid. Svatost, ta oddělenost, snaha oddělit se ne od lidí, ne od kultury, ne od společnosti, ale od toho kódu, od toho zla. A když někdy bude zlá ta společnost, tak já nepůjdu tam, kde mi to může ublížit. Takže jestli jsem se jako díval na pornografii na začátku, tak po obrácení se prostě nebudu dívat na pornografii. Protože mi to mění pohled na ženy. Jestli jsem bral drogy před obrácením, nebudu brát drogy jako křesťan. Proto říká Pavel tomu Timovi, aby svěděl, jak si třeba si počínat v Božím domě. Má být vidět nějaká změna. Ale ne protože jsem se to naučil otrocky, ale protože jsem se setkal s Kristem a dobrovolně se chci měnit. Nic naučeného. To může na chvilku zlepšit život, ale když je to vaše bytostné vnitřní rozhodnutí, protože vám ho dal do srdce Bůh, tak se mění člověk. A proto jsme vyzýváni ke svatosti. A svatost teda není cesta k Boží přízni. Bože, já už jsem to neudělal 3 dny. Mohl bych vyhrát sportku, prosím tě? To není cesta. Svatost není cesta k Boží přízni. Svatost je odpovědí na Boží milost. Pokud chlapec miluje dívku a ona mu řekne, tadle se mi nelíbí, jak se ke mně chováš, nelíbí se mi tadle mluva tvoje ke mně, to, jak mě snižuješ, nebo jak si... Přestaň. A on nepřestane, tak bych se ptal, jestli jí miluje. A takhle to je s tím vztahem k Bohu. Děláš něco, co se Bohu nelíbí a ty s tím nepřestaneš? Tak skutečně ho máš rád? Věříš mu? Následuješ ho? Ani Kristus tenhle princip svatosti neruší. V kázání nahoře ukazuje, že skutečná svatost nezačíná u vnějších skutků, ale v lidském srdci. A tady jako musím vyznávat jako kazatel církve svoje hříchy. Nestačí, že jsem nikoho nezabil. Hřích začíná hněvem. To byste viděli, kdybych... Kdyby za mnou byly ty kopce mrtvol, tak to já bych byl normálně Terminátor. Protože hřích začíná hněvem. Nestačí nescizoložit. Hřích začíná žádostivým pohledem. Nestačí jenom si tak jako umýt ruce jako Pilát. Kristus chce čisté srdce. Ale jednou zjišťujeme, že ten kód, ten chybový kód, ten hřích je v nás. A teď jsme v té 18. kapitole v církevním společenství různých lidí, a proto si myslím, že v církvi mají být všechny generace, všechny možný druhy vzdělání, všechny rasy, má to být široké, děti, všechny tam mají být, jako rodina. A kdo žijete v rodině, víte, že to někdy není lehké. A v té 18. kapitole se řeší právě to, co říká Pavel Timotovi, jak se chovat v církvi boží, když přijde nějaký problém. A není to proto, že bychom tady byli duchovní policajti, kteří by chtěli někomu dát nějaký duchovní spéruňk, nějak jako někoho zatlačit do rohu. Ne, mluvím o hygieně svatosti, která je hygienou lásky. Když budeme mít svaté vztahy, dobré vztahy mezi sebou, tak budeme chránit sami sebe. Budeme chránit naše vztahy. To slovo hygiena jsem použil, protože každý z nás, věřím, když jsme šli ráno do shromáždění, použil nějaké hygienické prostředky. Méme si ruce, zuby, čistíme si rány, když se někde zraníme, dáme si na to nějakou dezinfekci. Ale logicky z toho vyplývá, že to neděláme proto, abychom si vytvořili život, ale abychom ochraňovali život. Můžeme mrtvolu namazat dezinfekci, jak chceme, ona nebude živá, nepomůže jí to, je mrtvá. Proto neobrácený člověk se může žít, snažit svatě, jak chce, nepomůže mu to. Nepomůže mu to. Hygiena chrání mě, ale i ty kolem mě. A stejně tomu je tak duchovně. Nikdo z nás nebude zachráněn proto, že žil dostatečně svatě. Ale budeme zachráněni proto, protože jsme dostali dar spasení, který je v Ježíši Kristu. A ten, kdo přijal Ježíše Krista, přijal nový život a teď se o ten nový život učíme pečovat. Jako když máte popálinu, máte novou kůži, tak ji mažete, pečujete. Svatost je péče o nový život v Kristu. Proto nebudu dělat věci, které tu jemnou slupku můžou narušit. A Ježíš taky říká v tom textu Matoušově evangeliu, pečujte také o své vztahy, protože i vztahy potřebují hygienu. Já nebudu říkat detaily, ale jedna osoba se mi svěřila že je problém nějaký vztazích. Víte, jakou jsem měl radost, když se to vyřešilo. Víte, jakou jsem měl jako kazatel radost, když nedošlo k zničení toho vztahu, ale k narovnání toho vztahu. Jakou chválu jsem dával vnitřně Bohu za to, že ďábel nevyhrál v dalším nějakým vztahu. Takže hygienu potřebují i naše vztahy. Já pak jako třeba manžel, představte si, že náhle ovdovím, já pak nechci být trápen výčitkama svědomí, jak jsem mluvil se svojí ženou třeba. Já znám příběh člověka, který se do dneška chodí omlouvat na hrob svojí ženy. Protože když žila, tak se k ní choval nedobře. Naše vztahy potřebují hygienu. A to i v církvi. Protože my si myslíme, že malá infekce nemůže ohrozit. To, že jsme silní, nemalá infekce, kterou nikdo neléčí, může časem ohrozit celé tělo. A když nebyla dezinfekce a antibiotika, tak šlechtické děti měli, a to jsme se dozvěděli teď na dovolené, měli normálně popruhy, aby nedostali otravu krve. Když padají, tak je zatáhli, aby se neodřeli, nedostali otravu krve nějaká ranka, protože hodně těch šlechtických dětí takhle zemřelo. Protože nebyla dezinfekce, nebyly antibiotika. Otrava krve a konec. To říkám proto, ne abych někoho vystrašil, ale aby jsme si uvědomili hrůzu hříchu, který vstupuje do našich vztahů, a to i v církvi, v rodině. Protože hřích totiž není jen porušením pravidla. Hřích narušuje společenství, narušuje vztah mezi mnou a Bohem a potom mezi člověkem a člověkem. A proto Ježíš nechce chránit jen jednotlivce, ale chce chránit jednotlivce i tělo. A tak jsme si vlastně uvědomili a minule říkali, že ten text před tím Matoušem je ztratí-li se jedna ovečka, tak Bůh ji hledá. Není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jedno z těchto maličkých. A pak jsme byli vyvízeni k tomu, aby když vidím, že bratr zhřeší, tak aby šel, nebo abych já šel, a to můžeme dělat všichni. A tady potřebujeme moudrost, aby to nevypadlo, že se montuju někomu nevhodně do života. Je tohle v pořádku? Můžu ti nějak pomoct? Nechceš se mít na kafe? Hele, všiml jsem si, že takhle mluvíš, jako to je fakt o velký diplomacii, moudrosti. Není to dohlížitelský, nějaký monitorovací, manipulační systém. Častokrát se to k tomu může zvrhnout, kéž by se to nestávalo, ale je to o té hygieně těch vztahů. No a co když ten člověk řekne, ne, já to nevidím. Ne. Tak jsme vedeni k tomu druhému kroku. A ten druhý krok je přeci ten, že si máme vzít toho svědka. Matouš 18. A tady je tohle z toho. Jestliže poslechne-li tě, získal si svého bratra mezi čtyřma očima. Nikdo se nic nedozví, všechno je v pohodě. A může to dělat každý. Jestliže bys však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. K čemu nás učí tenhle ten text? K pokoře. Protože pravdu nehledáme sami. Druhý krok nás učí k pokoře. My chceme hledat ne, že já mám pravdu, ale chceme hledat pravdivé řešení nápravy. Každý z nás se může mýlit. Každý z nás vidí svět jen skrze své zkušenosti, zranění a vlastní očekávání. A proto Ježíš zve další lidi, ne aby rozhodovali nějakým hlasováním o životě někoho třetího, ne proto, aby ho přehlasovali, protože jich je víc, aby ho zmanipulovali. Ne. Ale aby společně hledali pravdu. Ježíš vždycky chrání důstojnost jednotlivce a pravdivost té komunity. Vždycky. Tohle my neumíme. Ježíš to umí, my ne. Pravda není majetkem jednotlivce, pravda je vždycky zakotvená v Biblii. A my ji společně hledáme pod autoritou jeho slova. Proto ten Pavel píše Timoteovi, aby věděl, jak je třeba chovat se v Božím domě. Takže vy si vezmete toho svědka a jdete na tu návštěvu. Je vám z toho úzko, ale musíte to dělat, protože chcete sloužit a být věrní Kristu, modlíte se za sebe, abyste nebyli pokrytci sami před Bohem a před sebou, aby to nevypadalo, že ze sebe děláte někoho svatého, ale v poslušnosti jdete. A musíme si uvědomit, že ti svědci nejsou žádní žalobci. Jakou vlastně roli mají ti svědci? Nejsou to ti, kteří mají někoho odsoudit. Není to nějaká černá porota, která někoho někde zastřelí duchovně. Nejsou to spojenci jedné strany. Nejsou porotou. Všichni jsme pomocníci pravdy. Pomocníky pravdy. Přináší klid tam, kde emoce přestávají naslouchat. Jsme lidé, pořád se v nás ozývá ten hřích. Každý z nás máme jiný charakter, takže každého z nás startují jiné emoce. A když dojde k nějakému nedorozumění nebo konfliktu, tak já potřebuji někoho, jako je třeba Marek Kuc, náš starší, který je ve staršovstvu. Protože ten tak krásně sklidní a sklidní mě, když mám chuť bublat. A přináší se klid tam, kde emoce přestávají naslouchat. Ty svědci pomáhají oběma stranám slyšet to, co sami už slyšet nedokážou. Víte, že nejvíc obelžeme my sami sebe a ještě si věříme. Je to podobné jako v medicíně, když lékař stojí před složitou diagnózou, často si vyžádá radu dalších odborníků. Ne protože by byl slabý, ale protože mu záleží na pacientovi a připouští, že jeden člověk nemusí rozumět všemu a vidět to správně, potřebuje druhé. Stejnou pokoru učí Ježíš i nás. To další, ten svědek je ochrana jednotlivce i společenství. A tohle miluju na Pánu Ježíši Kristu, že on bude vždycky chránit důstojnost jednotlivce, důstojnost a pravdu jednotlivce a důstojnost a pravdu komunity, společenství. Takže on v tomhle tom ochraňuje jak jednotlivce, tak společenství. Tento krok chrání dvě věci současně. Chrání jednotlivce před svévolí druhého člověka. Co je ta svévole druhého člověka? Já už jsem v církvi od roku 1993. A někdy si třeba nějaké církevní klany nebo děti sponzorů v církvi nebo výrazné třeba intelektuální bytosti v církvi můžou mylně myslet, že jejich hlas je jaksi jako silnější. A to je omyl. Tady se chrání jednotlivec před svévolí druhého člověka. A zároveň se chrání společenství před manipulací. No jo, ale oni mi ublížili, víte, jako na tom staršostvu ty lidi, já je znám, no ale oni mi udělali tohle. Fakt? Historie ukazuje, že někdy může selhat jednotlivec, a někdy může selhat celé to společenství. Takže selže tehdy, když se dá větší hlas, když je třeba nějaký výrazný rod, v jejich rodině je nějaký církevní vědec, který v sekulární oblasti udělal nějaký velký průlom, tak najednou se jim v té duchovní oblasti trošku jako víc povolí. Nebo když je to církevní sponzor, někdo dodává peníze do církve, tak nepotřebujeme přijít o tohohle sponzora. Nebo když je to synek či dcera z nějakého klanu, který ten zbor, a kde jsi byl, když já jsem stavil tuhle modlitebnu, kde jsi, já jsem tady, víš, kolik jsem tady stavil, vozil jsem kolečka. Já tyhle věci nesnižuju, jenom si ukazuju na možné varianty chyb a extrému. Jsem vděčný za to, když v církvi jsou věci, jsem vděčný za to, když v církvi jsou sponzoři, kteří mají peníze, dávají, a jsem vděčný, když jsou v církvi klany církevní, dobré velké rodiny, kteří jsou ale skutečně zbožní nebo o tu zbožnost usilují. Protože nikdo nestojí nad pravdou Božího slova. Ani kazatel, ani staršostvo, ani nejváženější člen sboru, všichni společně stojíme pod autoritou Ježíše Krista. A to je jedna z největších ochran, které Ježíš své církvi dává. I tohle je rozměr toho, že si k tomu rozhovoru vemu svědka. Protože třeba tam je napsáno, že stížnost na staršího přijme pouze na základě dvou nebo tří svědků. To další, co se učíme z toho verše o tom, že si máme vzít toho svědka do toho rozhovoru, je, že pravda a láska vždycky patří k sobě. A apoštol Pavel vybízí, mluvme pravdu v lásce v Efeským 4.15. Dokonce tam je, aby jsme pravdili, tam řečně na toho slova podstatného jména dělá sloveso, pravdit v lásce. A my jsme zase lidi, kteří tohle neumíme. Buď bouchnu do stůl, řeknu, já mám pravdu, a ta láska uteče, anebo jsme tak laskaví, že neřekneme pravdu. A my víme, že pravda bez lásky dokáže zraňovat a láska bez pravdy nedokáže uzdravit. A zase nádhera Ježíše Krista. Kristus nikdy ani jedno z toho neodděluje od druhého. Evangelista Jan o něm říká, Kristus, slovo, které se stalo tělem, plné milosti a pravdy. Plné milosti a pravdy. A právě tak má jednat i církev. Když přibírá svědky, nehledá spojence proti bratru. Hledá pomocníky pro hledání pravdivé nápravy. Proto, aby pravda vždy sloužila lásce. A ani tady nesmíme zapomenout na evangelium. Ježíš neříká jen, že máme hledat pravdu. Kristus o sobě říká, já jsem cesta, pravda i život. To znamená, že hledání pravdy není jen hledáním správného názoru. Bratře, ty máš problém, ale já k tobě přicházím s pokorou. Pojďme společně před Bohem hledat tu pravdu, jak by to mělo být. Já si sám uvědomuji, že mám máslo na hlavě. Nechci být ten, kdo vidím trám, nebo tu třísku, ale přitom mám v oku vlastním trám. Ale já to chci dělat s pokorou. Pojďme společně hledat pravdu v této oblasti. Takže to znamená, že hledání pravdy není jen hledáním správného názoru, je to hledáním toho, co by si Kristus přál, je to hledáním samotného Krista. A když je Kristus skutečně uprostřed, tam není místo pro pýchu. Není. Když je Kristus skutečně uprostřed, tam není místo pro manipulaci. Tam není místo pro nějakou silovou církevní hru. Tam není místo pro vítězství jednoho člověka nad druhým. Když je Kristus skutečně uprostřed, tak nikdy nejde o to, aby důstojnost člověka byla zadupaná a svatost církve byla ponížena. A my to neumíme. A máme to hledat. A proto to učí Pavel Timotea, proto to učí Kristus. A proto i tenhle druhý krok vytváří prostor pro pokání, odpuštění a obnovu. Prostor pro pokání, odpuštění a obnovu. Tenhle druhý krok s tím svědky, to je pozvánka na cestu k smíření. A proto platí ta hlavní myšlenka, že hygiena svatosti je hygiena lásky. Ne druhého rozdrtit a ne zničit svatost společenství a rozbít jednotu, ale hygiena svatosti je hygiena lásky. K tomu, ať nám Pán Bůh dává sílu, abychom věděli, jak se chovat v církvi, k která je sloupem a oporem pravdy. A je třeba si přiznat, že někdy v církvi vyhraje tělesnost, to zlé, manipulace, intriky, rodinné vazby, vliv. Ale my to nesmíme dopouštět, nebo si to aspoň máme uvědomovat, aby jsme nezarmoucovali Ducha Božího. Abychom vyznávali naše hříchy, abychom byli čistým společenstvím i čistými jednotlivci. Abychom byli v tom zápase o svatost. Protože pak budeme Bohu milí, jak to je ve Skutcích ve 4. kapitole, a Pán denně přidával lidi k ním, protože byli jiní. Takže svědci nejsou žalobci, je to ochrana jednotlivce i společenství, pravda a láska vždycky patří k sobě a u Krista, u pravdy se vždycky setkáme. Hygiena svatosti je hygienou lásky. Amen.